fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritso anao izay miaraka aminay eto amin'ity fandalinantsika ny katesisy ny fiangonana katolika ity. Tamin'ny farantsika ny resaka ny hoe rehefa te hamolavola ny mahaizy ny tena isika dia tsy maintsy fantarintsika aloha hoe inona ilay mahaizy antsika, dia iosika olombelona. Ka ao amin'ny olombelona izay any dia misy singa maromaro tsy maintsy jerenao hahafahana ny mijeriny izay fahafenoany ny olombelona izay, dia hoe ny vatana, ny saina, ny fo sy ny fanahy. Ny vatana hoy isika dia zava-dehibe io amin'ny maha olona. Araka ny nambara mopirateo te matoa Jesoa nakanofo dia ilaina izany ny vatana. Fa nambara teto hoe io vatana io a rehefa tsy kajitsika, rehefa tsy kolokoloitsika dia very mihitsy a ny fahamendrehana maha olona tsika. Ka io izany no tsy maintsy kolokoloina voalohany satria tempolin'Andriamanitra ny vatantsika araka ny voalazan'ny soratra masina. Andeha ho jerentsika indray ny saina mompera. Inona moa izany a ity hoe saina ity raha amin'ny maha olombelona tsika?
Ya, dia toy isika ary ny fandalinana. Angamba tonga dia tsorona hoe le fahaiza mandinika no tiana ambara eto. Le fahaiza mandinika, fahaizana mijery ambony sy lavitra, fahaizana mitsinjono ho avy mahatakatra zavatra. Raha izay fa eo ihany koa ny hoe fahaizana manambara ny hevitry ny tena, fahaizana manambara ny hevitry ny tena. Indraindray manko tonga izany eo amin'ny fiainana, tonga izany eo amin'ny fiainana hoe azonao ho an-tsaina olo izy, takatra ho tsara fa tsy hainao miteny azy. Dia izany koa mila fahafahana, mila hoe akingan-tsaina ny zava-drotra izany, satria tsy ilaozana ady hevitra tsinona ny fiainana dia lasa tsy afaka milaza ny hevitra ao ianao a raha vao tsy mazava ao an-tsainao ny hevitra ao a ary tsy hainao miteny ihany koa. Fa fanampana izany dia hoe miankina amin'ny fahazotoana ny traikefa, miankina amin'ny fahazotoana ny traikefa. Mety ny olona rehetra tsy ho afaka hiditra hiverina ny an-tsekolo indray akory rehefa hoe tapaka ny fianarana na hoe efa niova zavatra hafa fa tsy any amin'ny fianarana tsony izay fa fianarana foana amin'ny fiainana. Dia ireny fiofanana rehetrarehetra ireny entina andranitana ny saina anovo hevitra vaovao daholo ireny rehetrarehetra ireny. Raha ny fianarana no asiana teny a dia maro ny taranjam-pampianarana vaovao ankehitriny a ho an'izay afaka mbola manohy fianarana, toy ny fifandraisana, ny fitantanana sy ny sisa sy ny sisa. Mandehibe dia mandehibe sy ny hoe fahaizana lalàna sy ny fitsipim-piarahamonina ireny. Dia tokony fehezina tsara miaraka amin'izay miaraka amin'ny fahaizana an'ireny taranjareny ilay fahaiza mandinika sy fahaiza miaina ary fahaiza manao. Fahaiza mandinika, fahaiza miaina ary fahaiza manao. Tsy midika ninoninona manko izay hoe taratasy diplôma maripahaizana fa tsy maintsy ezahana ny fahaiza mitondra tena mampihatra an'ilay fahalalana eo amin'ny fiainana. Izany hoe zay zavatra hainao a dia tokony tonga fiainanao ilay izy. Eny, tsy voatery tena hoe ho tonga fiainana moa izy rehetra fa hoe zay azo ampiarina avy hatrany a dia tsy maintsy ampiarina amin'izay mba tsy ny taratasy no mahay, mba tsy ny taratasy no mahay a sy ny kahe a sy ny stylo a fa hoe le olona mihitsy no voavolavola. Araka izany dia mahay mitondra tena izy, mahalala fomba izy, mahay miara-monina man'olona izy, mazoto izy a mandray andraikitra izy.
Izany hoe ny manam-pahaizana rehetra izany tsy voatery ho isy saina. Indraindray misy olona manam-pahaizana fa tsy manao andreo zavatra ny tany sain mopery ireo.
Lafi ny anakoroa no hamalinany izay fanontaniana izay. Lafiny voalohany dia nitoedra raha misy eran-tany a dia hoe misy olona manam-pahaizana, mianatra lalàna izy ohatra tany am-pianarana, tany amin'ny oniversite mihitsy, fa asa hafa indray no ataony rehefa tsy mifanaraka amin'ilay fianarana nataony a ny fiainany sy ny fiveloma mety tsy miankina amin'izay a tsy aditsy hevitra fa le hoe mbola ho avy eo moa tsika fa mameno an'ity saina ity a le hoe fanahy satria ny fanahy no mandanjalanja lay zay zavatra rehetra takatry ny saina tsy mety ko manko le hoe zay zavatra ao an-tsaina rehetrarehetra de ho ampiarina daholy amin'ny fiainana zay hay rehetrarehetra de avy de ho ampiarina daholy misy fandanjalanjana zay zany le fanahy ho avy eo tsika amin'ny fandalinana ny hoe fanahy a fa le hoe ny amalinan'le fanontaniana teo hoe manan-tsaina sy hoe manam-pahaizana le manan-tsaina sy manam-pahaizana zany de hoe olona sady nianatra izy fa hainy manam-pirofo amin'ny fitondratenany sy amin'ny fiainany manontolo mihitsy hoe olona nianatra izy a olona misaina izy mahay mandanjalanja izy.
Manaraka tsika mbola hijerandreo singa roa hafa moa fa mifameno zany a zay saty zany de efa milaza ny hoe tsy mandeha ho azy mivatantsika fa mifameno reo zavatra nytanosaina ireo de mame fotoana ampianotsika rahampitso ny fanoizana ny fandalinana mandrapitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.